Ljetopis. Na današnji dan 13. aprila 1941. godine Rusija i Japan potpisali su sporazum o neutralnosti u Drugom svjetskom ratu. Dvije države su kroz vijekove imale promjenjive međudržavne odnose koji su najčešće bili na ivici napetosti zbog geostrateškog položaja u kojem se nalaze. Dvije zemlje razdvaja Japansko more, Moreuz, La Peruzi i Tihi okean koji zapljuskuje obale Kurilskih ostrava. Rusija je još u periodu carstva započinjala širenje na teritorije prema jugu, zapadu i istoku. Japan se oduvijek nalazio na veoma trusnom tlu podložnom snažnim zemljotresima i u vulkanski najaktivnijem pojasu Pacifika. Takvo stanje u velikoj mjeri primoralo Japance da razviju militaristički duh u cilju teritorijalnog širenja prema azijskom kontinentu. Rusija je prema svom jugoistočnom susjedu držala tvrd stav kada je u pitanju bio status njenih ostrva prema kojima je Japan itekako imao određene planove kada je u pitanju širenje japanskog životnog prostora. Nakon takozvane Meiji obnove 1868. godine u Japanu, nova vlast je prekinula sa nekoliko vijekova dugom izolacijom Japana. Odlučili su da prihvate zapadne ideje, tehnološke novosti i običaje. Do kraja 19. vijeka Japan se za relativno kratko vrijeme izašao iz izolacije i transformisao u modernu industrijsku državu. Japan je nastavio da ga prihvate u rang jednak zapadnim silama. Rusija je bila velika sila i imala imperijalne ambicije na istoku. Do kraja 19. vijeka Rusija je proširila svoj imperiju u Srednje Azije sve do Afganistana i pritom je apsorbovala lokalne države. Rusija se protezala od Poljske na zapadu do poluostrova Kamčatke na istoku. Sa izgradnjom transsibirske željeznice do Vladivostoka, Rusija se nadala da će osigurati i ojačati svoj uticaj i prisustvo u tom području. Prvi zategnuti odnosi između Japana i Rusije uslijedili su nakon kinesko-japanskog rata, kada je Kina 1895. godine izgubila u ratu. Kina je potom bila primorana da sporazumom Šimonesekija preda Koreju, Tajvan, poluostrovo Ljao Tung i luku Port Arthur. Na to su intervenisale tri zapadne sile, Rusija, Njemačka i Francuska, i prisilila Japan da se odrekne poluostrava Ljao Tung. Rusi su 1898. prisilili Kinu da sa njima potpiše ugovor o iznajmljivanju pomorske baze Port Arthur na 25 godina. Port Arthur je bio jedina ruska luka na toplim morima na obali Pacifika i imala je ogromnu stratešku vrijednost. Nakon propasti pregovora sa Rusijom, Japan je 31. decembra 1903. godine poslao Rusiji ultimatum, da bi Rusiji objavio rat februara 1904. godine. Japan je napao luku Port Arthur 3 sata prije zvanične objave rata. Bio je to prvi veliki poraz jedne zapadne sile. Rusija je izgubila dvije flote i prestiž u svijetu, a ruski poraz na Pacifiku značajno je uticao i na budućnost Njemačke, koja je planirajući rat sa Francuskom imala veoma oslabljenog saveznika. Rusija je zbog toga poraza započela reformu vojske, međutim, nezadovoljstvo naroda izazvalo je revoluciju 1905. i posijalo sjeme revolucije 1917. godine. Japan se nakon ove pobjede uvrstio među velike svjetske sile i započeo proces japanske dominacije u Kini. Posljedice ovog prvog većeg okršaja Japana i Rusije najbolje se mogu sagledati kroz obaveze koje Rusija potom morala da ispuni. Poraz je uzdrmao povjerenje cara u Rusiji. U Rusiji je 1905. izbila revolucija koja je predstavljala ozbiljnu prijetnju stabilnosti zemlje. Incidenata je naravno do Drugog svjetskog rata bilo u obliku sovjetsko-japanskih pograničkih sukoba tokom 1938. i 1939. godine. Najpoznatiji su svakako ostali bitka na jezeru Hansan koja je vođena jula i avgusta 1938. godine. U Japanu i Kini poznata pod imenom Zhangfeng Shijian. To je bio vojni upad Japana iz Mandžuka, Mandžurije pod okupacijom Japana, na teritoriji Sovjetskog saveza. Ovaj upad Japan je zasnivao na uvjerenju da je Sovjetski savez loše shvatio razgraničenje sa Mandžurijom, temeljno na Pekinškom sporazumu između carske Rusije i kineske dinastije Jing, koji se sadržao i sporazum o razgraničenju. Šta više, vjerovali su da se o tome mogu dogovoriti sa Sovjetima, no, kada su japanske snage upale na teritoriju Sovjetskog saveza u području jezera Hansan, jedinice Crvene arme su ih žestoko potukle i uspješno odbile, nakon toga je uslijedilo primirje. Već u maju 1939. godine Japanci su ponovo pokušali upad i došlo je do sukoba sa Sovjetima i Mongolima. Ali su i ovaj put izvukli deblji kraj, kada ih je sovjetska artiljerija žestoko potukla u borbama na rijeci Halingol. Septembra 1939. godine japanska delegacija je u Moskvi potpisala mirovni sporazum sa Sovjetima i Mongolima. Da bi dvije godine kasnije u toku sveopšteg vihora rata u cijelom svijetu Sovjetski savez i Japan potpisali Sovjetsko-japanski pakt o neutralnosti 13. aprila 1941. godine. Uprkos strojnom paktu i napadom Njemačke na Sovjetski savez, Japan je ostao pribran i poučen ranijim iskustvom ovaj put nije napao Sovjete. Naredni veliki sukob dvije zemlje uslijedio je u samoj završnici do sada najrazornijeg rata koji je svijet vidio, i to aprila 1945. godine, kada je Sovjetski savez otkazao pakt o neutralnosti. Već u avgustu mjesecu Sovjeti objavljuju rat Japanu i jedan sat nakon toga kreće velika sovjetska invazija Mandžurije. Sovjetska invazija Mandžurije počela je avgusta 1945. godine, kada je Sovjetski savez napao japansku marionetsku državu Mandžuko, i ovo je bila najveća kampanja sovjetsko-japanskog rata, kojim su obnovljena neprijateljstva između Sovjetskog saveza i Japana poslije skoro 6 godina mira. Sovjeti su zauzeli Mandžuriju, unutrašnju Mongoliju i sjever Koreje. Japanci su ubrzo shvatili da su Sovjeti voljni i u stanju da izvrše invaziju na japanski arhipelag poslije brzog osvajanja Mandžurije i Južnog Sahalina. Predaja Japana u avgustu 1945. godine označila je konačan završetak Drugog svjetskog rata. 10. avgusta 1945. godine, nakon što su Mandžuriju napale sovjetske trupe i nakon što su Sjedinjene Američke Države izvršile atomsko bombardovanje Hirošime i Nagasakija, Japanski vrhovni ratni savjet je odlučio da prihvati savezničke uslove za završetak rata. Nakon nekoliko dana skrivenih pregovora i neuspjelog državnog udara, car Hirohito se preko radio obratio narodu i u carskoj objavi 15. avgusta objavio kako Japan pristaje na predaju. 28. avgusta je započela okupacija Japana od strane vrhovnog komandanta savezničkih snaga, da bi 2. septembra japanska vlada potpisala japanski protokol predaje, kojim je službeno završen Drugi svjetski rat. Na današnji dan 13. aprila 1941. godine u Drugom svjetskom ratu mađarski fašisti počeli su teror u Bačkoj i za nekoliko dana ubili oko 3000 civila, mahom Srba. Tokom aprilskog zaposjedanja Bačke 1941. godine usred isceniranih sukoba kojima je stvorena prividna viteška bitka hrabre mađarske vojske sa četnicima, pobijeno je nekoliko hiljada građana. U političkom izvještaju Svetozara Toze Markovića od 10. oktobra 1942. godine napominje se da su Hortijevci do oktobra 1941. pogubili 15.000 duša, oko 60.000 zatvorili u koncentracione logore i protjerali, a u januarskoj raciji 1942. godine pobili oko 10.000 duša u Šajkaškoj i Novom Sadu. Preko 10.000 ljudi opljačkano je tokom aprilske okupacije. Tim činom je prekršena Haška konvencija iz 1907. godine, za što niko nije odgovarao, kao ni za sve druge nečovečnosti u Hortijevoj, takozvanoj Velikoj Mađarskoj. Ni u užoj Mađarskoj nije pošteđena autohtona srpska zajednica. Na stotine mađarskih Srba je zatvoreno, naročito inteligencija. Odlukom Generalštaba i Ministarstva unutrašnjih poslova o srpske i jevrejske inteligencije su sastavljeni takozvani radni bataljon, a pojedini Srbi su strpani u logore. Aprila 1941. godine u Marcalu je osnovan logor 440 u kojem su zatvoreni mnogi nepovredljivi Srbi, starosjedioci u Mađarskoj. Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora nije mogla da navede precizan broj prisilno regrutovanih vojnika koji su kao topovsko meso žrtvovani na istočnom frontu, ali utvrđuje da je bio strahovit procenat poginulih. U kratkotrajnom aprilskom ratu 1941. godine Vojvodinu su okupirale njemačke i mađarske fašističke snage. Banat je zauzeo njemački 41. motorizovani korpus, Bačku i Baranju mađarski 4. i 5. pješadijski 1. oklopni korpus, a Srem njemačka 8. tenkovska i 16. motorizovana divizija 46. korpus. Nakon aprilskog rata Vojvodina je okupirana i podijeljena u 3 okupacione zone. Srem su Njemci predali takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, Bačku i Baranju je anektirala Hortijeva Mađarska, dok je Banat faktički potpao pod vlast domaćih Njemaca, Volksdeutschera, iako je zvanično pripadao Nedićevoj Srbiji. Odmah po okupaciji započela kampanja pogroma nad Srbima i Jevrejima, koja je različitim intenzitetom trajala do 1944. godine, vođena nesmanjenom žestinom i mržnjom prema nemađarima, a naročito Srbima koji su tu živjeli. Već prvih dana okupacije pobijeno je oko 2500 Srba. Svoj zloglasni vrhunac kampanja je dostigla tokom racije u Južnoj Bačkoj, januara 1942. godine. Prema podacima centra Simon Wiesenthal, samo u jednom danu i samo na jednom mjestu, Novosadskom štrandu, 23. januara 1942. godine, pripadnici mađarskih okupacionih snaga u Novom Sadu odveli su 292 Srbina i 550 Jevreja na obalu Dunava i tamo ih natjerali da zakorače na zaleđenu površinu rijeke, a potom ih usmrtili puštenim hicima u led koji je pucao. One koji se nisu odmah udavili, ubijali su iz pištolja i pušaka. Tom događaju, kao i svim zločinima tokom racije u Južnoj Bačkoj 1942. godine, učestvovali su jedinice mađarske vojske i mađarske kraljevske žandarmerije. U Bačkoj Baranji je zavedena okupatorska uprava, uklanjani su srpski nazivi na javnim mjestima, protjerivani Srbi i drugi nemađari, a u škole je uveden mađarski jezik kao obavezan. Srpski viđeni ljudi su ubijani i njihova imovina plijenjena.
Ljetopis.